Cuvântul Domnului din această zi este din Cartea Apocalipsei, din capitolul 3. Voi citi de la versetul 1 la versetul 6 inclusiv, pagina 1206. Din respect pentru cuvântul Domnului, haideți să ne ridicăm în picioare. Încă o dată, repet, Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 6 inclusiv. Ascultăm cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Sarde scrie, iată ce zice cel care are cele 7 duri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Vechează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzi, ține și pocăiește-te. Dacă nu vechezi, voi veni ca un os și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit tainele. Ele vor umbla împreună cu mine îmbrăcați alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi, ascultă ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Eu am citit înaintea dumneavoastră un mesaj care este adresat bisericii din Sardes, îngerului bisericii din Sardes. Este vorba de conducătorul, de prezbiterul, de păstorul bisericii respective. Și dacă acest mesaj ar fi adresat numai bisericii din Sardes, ne-am pune întrebarea de ce eu am luat hotărârea să citesc astăzi înaintea bisericii Efraim. Dragii mei, cuvântul acesta nu mai este valabil pentru biserica Sardes de atunci, nici măcar nu mai există acum. Cuvântul acesta este valabil pentru biserica Domnului din vremea aceasta. Este valabil pentru biserica Efraim, este valabil pentru biserica Golgota de la Unedoara, pentru biserica Filadelfia de la București sau Betel de la București, sau pentru toate bisericile Domnului de pe întreaga suprafața Pământului. Acum, dacă eu v-aș întreba pe dumneavoastră, ce ziceți? Ce fel de biserică era biserica din Sardes? Poate unii ar zice, păi eu cred că era o biserică tradițională. Era o biserică ortodoxă sau o biserică catolică. Eu vreau să vă spun că nu era nici ortodoxă, nu era nici catolică, nu era nici biserica adventă. Era o biserică penticostală, poate vă surprind. Era o biserică penticostală. Făcea parte din cele 7 biserici primare formate în Asia Mică. Și Domnul nostru Iisus Hristos ia hotărârea să transmită un mesaj la biserica aceasta. Transmite la toate 7. Dar mesajul acesta este de-a dreptul șocant. El nu mai este valabil pentru biserica de atunci. Este valabil pentru biserica de acum. Este valabil pentru mine și este valabil pentru dumneavoastră. Cel care scrie aici se recomandă, spune, iată ce zice, cel care are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Cel care ține în mână cele 7 stele. Și cine este? Este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. El este cel care scrie. Dar câteodată ne șochează cuvântul și zice, cel care ține cele 7 stele, cel care are cele 7 stele. Dar celelalte cui aparțin? Aici cele 7 stele, spune cuvântul, că reprezintă cei 7 îngeri, cei 7 conducători ai bisericilor respective. Și de ce? Pentru că Domnul are tot universul. Toate stelele îi aparțin lui. La un moment dat, în Psalmul 147, cu versetul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Să vedeți că este adevărat ce vă spun. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Dumnezeu este cel care socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Îl credeți pe Dumnezeu? În cartea lui Iov, în capitolul 38, când Iov se afla în cea mai cumplită furtună, în mijlocul furtunii, acolo i-a vorbit Dumnezeu. Și a spus, Iov, pregătește-te. Încingeți mijlocul ca un viteaz, că vreau să stau de vorbă cu tine. Dar uite cum o să facem. Eu o să fiu ăla care întreabă și tu, filozoful, o să fie ăla care răspunde. Și au început să curgă întrebările. Cine a făcut pământul? Cine a stabilit măsurile? Cine a pus temeliile? Și piatra din vârful unghiului. Când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. Cine a închis marea cu port? Cine a stabilit total? Dacă știe unde are locuința întunericul, dacă a ajuns el până la cămările grindinii și zăpezii, dacă a pus astre cerești pe cer, dacă a legat cu frânghii, Orionul, ursa mare și găinușa. Și copleșit de măreția Creatorului, Eu credeam că știu ceva, dar acum iau hotărârea, îmi pun mâna la gură și tac. Cu alte cuvinte, eu îi spuneam lui Dumnezeu, Doamne, vorbește mai bine Tu, că eu am luat hotărârea să ascult. Dumnezeu să ne ajute să ascultăm și noi. Amin. Cel care vorbește aici este Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu care este viu. Noi avem un Dumnezeu care vorbește și avem un Dumnezeu care scrie. Trebuie să fie numele Lui. Dumnezeul nostru a vorbit cu omul în multe feluri. A vorbit cu omul față în față. Așa a vorbit cu Adam în grădina Edenului, cu Avram la tejarii de la Magbre. A vorbit cu omul gură către gură. Așa a vorbit cu Moise, cu robul său. A vorbit cu omul prin proroci. Așa cum a vorbit prin Isaia, prin Ezechiel, prin Mica, prin Daniel, prin Osea. Spune cuvântul că avem un Dumnezeu care vorbește prin vise de noapte. Prin vise de noapte vorbește în general împăraților, că s-a dormit mai mult. Și printr-un vis de noapte a vorbit lui Solomon la Gabaon și prin două vise de noapte a vorbit lui Nebucadnezar la Babilon. Avem un Dumnezeu care vorbește prin vedenii. Prin vedenii a vorbit lui Ezechiel la râul Chebar. Când a văzut cerul deschis și a avut vedenii dumnezeiești. Să deschidă Dumnezeu cerul și la Efraim. Și fiecare dintre noi să aibă vedenii dumnezeiești. Dar cum Dumnezeu nu se schimbă, spune cuvântul în Faptele Apostolului, capitolul 10, că a vorbit și lui Simon Petru când era pe acoperișul casei la Simon Tăbăcaru. Când a avut vedenia aceea deosebită cu un vas care cobora din cer, legat la colțuri ca o față de masă. Și o voce i-a spus, taie Petru și mănâncă poftă bună. Și omul lui Dumnezeu Petru a spus, Doamne, stai puțin, eu nu sunt obișnuit cu un asemenea meniu. În gura mea n-a intrat nimic în tina și spurcat. Și Domnul i-a spus, să nu numești un tinaș și spurcat ce am curățit eu. Dar acolo nu era vorba despre mâncare, dragii mei. Era vorba despre mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru cei de la Târgoviște, de la București, de la Craiova, de la Unedoara și din întreaga lume. Binecuvântat să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu care vorbește și prin vedenii. Nu știu dacă în ultimele 24 de ore Dumnezeu va vorbi prin proroci, dacă va vorbi prin vreun vis de noapte, dacă va vorbi prin vreo vedenie, dar ceva știu precis. La fiecare dintre noi, prezent în locul acesta, Dumnezeu ne-a vorbit prin bunătatea Lui. Că dacă am văzut albastru cerului, nu este decât bunătatea Lui Dumnezeu când ne-am sculat din patul nostru. Dacă am avut picioare să venim la adunare, nu este decât bunătatea Lui Dumnezeu. Dacă mai avem pâine pe masă să o dăm la copiii noștri, într-o vreme de criză cumplită, care durează de 5 ani, este tot bunătatea Lui Dumnezeu. Dacă n-auzim că alții săcăritul sumbru al mitralierelor, bubuitul tunurilor, este bunătatea Lui Dumnezeu care s-a reînnoit pentru noi. Ieremia când era aruncat în groapa de mizerii de către oameni, în plângerile sale în capitolul 3 cu versetul 22 și 23, a spus, Doamne, dacă eu mai am vreo nădejde, dacă mai trag vreo speranță, este că bunătatea Ta nu s-a sfârșit și îndurările Tale nu sunt la capăt. Ești aici, ești în picioare, pentru că Dumnezeu a fost bun cu tine și a fost bun cu mine. Dar a spus apostolul Pavel, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să faci și tu ceva. Ce să facem? Să ne pocăim. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim cu adevărat. Avem un Dumnezeu care vorbește prin bunătate. Dar atunci când nu luăm seama, când Dumnezeu ne vorbește prin proroci, prin vedenii, prin vis, prin bunătate. Și ce face Dumnezeu în dragostea Lui? Ia hotărârea și ne scrie. Prima dată Dumnezeu ne-a scris într-un decor fantastic pe muntele Sinai. În cartea Exodului, capitolul 20, tot muntele era plin de flăcări de fum, se cutremura din toate încheieturile Lui. Și Dumnezeu cu degetul Său sfânt a scris pe tablele de piatră poruncile Sale sfinte. Aceasta este scrisoarea de dragoste a Lui Dumnezeu. Când a spus apostolul Pavel că ținta poruncii este dragostea. Și dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Sale. Dumnezeu să ne ajute să le păzim și noi. Știți de ce? Pentru că dacă nu primim ce ne-a scris Dumnezeu în dragoste, Dumnezeu ne poate scrie într-o altă manieră. În cartea lui Daniel, capitolul 5, spune cuvântul că Dumnezeu a luat o tărâie să scrie pentru un singur om. Omul ăsta era un om important, era un împărat, e vorba de Belșațar, care în loc să facă o seară de rugăciune, cum fac pocăiții, a luat o tărârea să facă o noapte de petrecere, un chef. Probabil vrea să serveze revelion, nu știu ce serba el acolo. A chemat generalii, miniștri, țitoarele lor. S-a gândit el că ar fi așa de bon ton să aducă drept veselă vasele de aur pe care Nebucadnezar, tatăl său, le luase din templu de la Ierusalim. Le-a dus acolo, a început să toarne vin, băuturi amestitoare, a început destrăbălarea și când cheful era întoi, o mână s-a întins din cer și a scris pe tencuia la vizului. Mene, mene, tekelu farsi. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. În noaptea aceea, Dumnezeu a numărat zilele și le-a găsit extrem de puține. L-a pus în cântarul său și l-a găsit extrem de ușor. În noaptea aceea a murit și împărăția lui a fost dată medilor și perșilor. Dumnezeu să ne ajute să împlinim ce a scris pe muntele Sinai. Amin. Dumnezeu nostru nu se schimbă. Păi dacă a scris în vechime, era scris și în Noul Testament. Credeți acest lucru? În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, începând cu versetul 1, spune cuvântul că niște oameni care se considerau sfinți, sper să nu fie dintre aceia pe aici, pe la Efraim, au adus la Domnul o femeie prinsă în adulter, prinsă în curvie. Și au spus Domnului, învățătorule, cu alte cuvinte, tu pe muntele Sinai ai spus și ai scris, cu asemenea faptă să fie pedepsită cu moarte și execuția să fie făcută prin aruncare cu pietre. Mai este valabil ce ai scris tu acolo? Și Domnul a spus, da, ce am scris acolo rămâne da și amin. Dar primul care aruncă cu piatra să nu aibă niciun păcat. Și s-a plecat Domnul și a plecat capul și ce face? Scria! Scria cu degetul pe nisip. Oamenii aceștia când au vorbit Domnul n-au plecat. Au crezut că Domnul scria o sentință. Dar Domnul scria acolo o grațiere. Și au plecat unul câte unul. A rămas femeia singură. Când a ridicat Domnul capul, a întrebat-o. Unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit. Și a spus, nimeni, Doamne. Și Domnul a spus, nici eu nu te osândesc. Mergi, dar nu mai păcătui. Termină cu păcatul. A plecat femeia. Și mă gândesc că grațierea ei a rămas scris acolo pe nisip. Au spulberat-o vânturile, au bătut-o ploile. Noi ce vom face cu grațierea pe care Domnul scrie pentru noi în această zi? O vom lăsa să o spulbere îngrijorările, preocupările acestei vieți? Facă Domnul să o luăm și să o păstrăm până la sfârșitul vieții noastre. Dumnezeu acesta scrie și aici. Și Domnul în cartea Apocalipsei, în capitolul 2, în capitolul 3, a spus în felul următor. Scrie îngerului bisericii din Efes, din Smirna, din Pergam, din Tiatira, din Filadelfia, din Laodicea, din Sardes, de la Efraim, scrie-le și spune-le că eu vreau să rămână înger. Și să înțeleagă odată și pentru totdeauna că ce am spus și am scris rămâne da și amin. Amin. Dumnezeu acesta scrie și spune în felul următor. Știu faptele tale. Auziți? Avem un Dumnezeu care știe. Binecuvântat să fie numele Lui. Oamenii au părerile lor, au teoriile lor. Nu contează ce știu și ce spun filozofi. Nu contează ce știu și ce spun oamenii politici, oamenii militari. Contează ce știe și ce spune Dumnezeu. Amin? Au venit oamenii și ne-au spus că ei știu. Unii au spus, mă, uite, veniți după noi că vă ducem în NATO. Ne-au dus în NATO, ne mor copiii prin Afganistan, prin Irak. Alții au venit și ne-au spus că ne duc în Uniunea Europeană. Ne-au dus și acolo și a venit peste noi criza economică, gripa aviară, gripa porcină, destrăbălarea, omosexualitatea. Dragii mei, este unul care știe. El știe și când se termină criza. Dar el nu ne-a spus că ne duce în NATO. Nu ne-a spus că ne duce în UE. El ne-a spus că merge să pregătească un loc. Și ne se va întoarce și ne va duce în locul special pregătit. Și acela este Dumnezeu atotștiutor. Binecuvântat să fie numele Lui. Ai un Dumnezeu care știe. Auziți ce spune David. Tu știi când stau jos, când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și îmi cunoști toate căile mele. Dragii mei, avem un Dumnezeu care știe totul. El știe ce am făcut azi noapte. El știe ce gândim. El știe pe unde umblăm. Ar trebui ca umblarea noastră, gândurile noastre să fie plăcute Lui. Dumnezeu să ne ajute să fie. Știu faptele tale, dar ce mai au importanță faptele noastre? Că sunt unii care spun că nu mai au nicio importanță faptele noastre. Păi îl contrazic pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și de ce? Pentru că El în cartea Apocalipsei, în capitolul 22 cu versetul 12, El personal vorbește acolo. Zice așa, iată eu vin curând și răsplata este cu mine, ca să dau la fiecare după faptele Lui. Doamne ajută-ne să avem și noi. La un moment dat, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, începând cu versetul 19, spune cuvântul că elita bisericii din vremea respectivă, preoții, leviții, s-au dus la Ioan Botezător și au pus niște întrebări. Azi, auzi, tu cine ești? Deci cum v-a trimis-o? Și a zis, nu, nu sunt. Ești cumva Ilie? Nici Ilie nu sunt. Ești cumva prorocul? Ești cumva predicatorul? Putea să nu întrebe. Și a zis, nu, nu sunt. Dar cine ești? Și Ioan a spus, eu sunt glasul celui care strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. Cu alte cuvinte, el spune, eu sunt un instrument în mâna lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl folosește cum vrea El. De foarte multe ori venim și ne bătem cu cărămida în piept. Eu sunt predicatorul, eu sunt păstorul, eu sunt prorocul. Noi nu suntem nimic. El este totul. Binecuvântat să fie numele Lui. Ioan Botezător a spus, eu sunt un instrument care strig, să pregătiți calea Domnului. Dar totuși, cum se pregătește calea Domnului? La un moment dat, Ioan ne și spune, zice, orice vale să fie ridicată, ascupată, și orice deal și orice munte să fie coborât. Ce înțelegem noi de aici? Dumnezeu, ca să vină, ca să lucreze în mijlocul nostru, cu putere, El vrea uniformizare. El vrea uniformizare. Nu unul să se vadă prea sus și altul să fie prea jos. De foarte multe ori nu mai putem să mai stăm unul lângă altul pe bancă. Că unul e de viță mai nobilă, că altul e sigan. Că unul e bogat și celălalt e sărac. Că unul are școală și celălalt n-are. De aia nu lucrează Domnul în mijlocul nostru. Datorită mândriei, datorită orgoliului. Domnul vrea smerenie. Dumnezeu să ne ajute să dăm dovadă de ea. Cum se pregătește calea Domnului? Calea Domnului se pregătește cu pocăință și cu roade vrednice de pocăință. Amin. Ne place sau nu ne place? Ăsta este adevărul. În Evanghelia după Matei, capitolul 3, a venit elita bisericii, elita poporului Dumnezeu din vremea respectivă, fariseii și saduceii la Ioan Botezător. Un fel de parlamentar, de miniștri din vremea noastră. Când vin ăștia la noi la biserică, noi intrăm într-o stare de derută. Ne ducem la ea de pe primele rânduri și spune, voi mai în spate, că au venit ăștia de la bancă, de la guvern, de la parlament. Modelul nu e de la Ioan Botezătorul, e de la noi. Dar Ioan Botezătorul le-a spus, pui de năpârci, cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Mergem mai întâi și faceți fapte vrednice de pocăință. Faceți roade vrednice de pocăință. Cu alte cuvinte le spunea, terminați voi cu campania electorală, mergeți mai întâi și faceți, nu decât să promiteți. Și după aceea mai veniți voi pe la adunare. Dumnezeu să-i ajute să vină și să se pocăiască. Amin. Calea Domnului se pregătește cu pocăință și cu roade vrednice de pocăință. Haideți să vă dau un exemplu. În Evanghelia după Matei, capitolul 21, cu versetul 8, spune cuvântul că atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, intrarea aceea triumfală, profețită prin prorocul Zaharia și prorocul Isaia, de ziua pe care noi generic o numim ziua florilor, ucenicii Domnului a zis, vine Domnul și noi nu i-am pregătit cal. S-au dezbrăcat de haine, spune cuvântul, și l-au pus pe măgăruși, pe măgar, ca să stea Domnul deasupra hainelor. Dar mulțimile adunate au luat hotărârea să facă și ei ceva. Deci, băi, pregătim și noi calea Domnului. Dar cum? S-au dezbrăcat de haine și au luat haine și le-au aruncat înaintea măgarului. Citiți și veți vedea. Astea au luat ramuri, frunze și le-au aruncat tot înaintea măgarului. Eu stau și mă gândesc așa, că s-au gândit ei, mă, să se simtă și măgarul bine. Să calce și el pe moale. Păi de foarte multe ori exact așa procedăm și noi. În loc să ne dezbrăcăm înaintea Domnului, ne dezbrăcăm înaintea măgărușului. Și de foarte multe ori se, băi, frate, ce predică ai avut, extraordinar te-a folosit Domnul. Băi, ce prorocie ai dat, băi, cum ai cântat și așa mai departe. Și măgărușului îi place să umflă de mândrie. Păi noi toată slava să o dăm lui, lui Iisus. Au aruncat ramuri înaintea Domnului, frunze. Păi Domnul nu vrea ramuri, nu vrea frunze. El vrea roade. Și roadele să fie bune. Știu faptele tale și nu-mi plac. Și pentru că nu-mi plac faptele tale, uite, spun ceva. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Auziți? Dar ce legătură au faptele noastre cu faptul dacă suntem vii sau dacă suntem morți? Apostolul Iacov, în epistola sa, în capitolul 2, spune în felul următor. Că o credință fără fapte este moartă. Și dacă moartă nu este credința, noi cum suntem? Toți morți suntem. Suntem morți datorită faptului că nu avem fapte vrednice de pocăință. De aceea suntem morți. Că nu mai facem fapte bune, trecem pe lângă unul care e căzut în șanț, acolo îl lăsăm, pe lângă unul care este bolnav și nu ne interesează, pe lângă unul care nu are o coajă de pâine și nu-i o dăm. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă nu avem asemenea fapte, nu contează că facem parte din poporul lui Dumnezeu. Nu contează că facem parte din biserica penticostală, Golgota de la Unedoara sau Efraim de la Târgoviște. Suntem morți. E cuvântul lui Dumnezeu, nu este cuvântul meu. Facă Domnul să avem fapte bune. La un moment dat, Domnul nostru Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, început cu versetul 34, spune în felul următor. Că la judecata finală, Dumnezeu va despărți în două omenirea cum desparte păstorul oile de cap. Și la cei de la dreapta va zice, veniți binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost rămân și mi-ați dat să mănânc. Am fost însetat și mi-ați dat de băut. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost străin și m-ați primit. Am fost la spital și în temniță și ați venit să mă vedeți. Și ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri, la cei de însemnați fratei mei, mie mi le-ați făcut. Dragii mei, răsplătirile Dumnezeu le dă în funcție de faptele noastre. Facă Domnul ca faptele noastre să fie bune, plăcute înaintea Lui și să fie vii înaintea Lui. Păi uitați-vă și dumneavoastră, mesajul acesta care este adresat unei biserici, unei biserici primare, eu l-aș intitula în felul următor. Un mesaj pentru cei morți din partea celui viu. Așa înțeleg de acolo. Doamne, ajută-ne să înțelegem și să învățăm și noi din mesajul acesta. Dar ne punem întrebarea, de ce murim fiind în poporul lui Dumnezeu? În primul rând, datorită faptului că nu avem fapte vrednice de pocăință. Este un motiv. În al doilea rând, putem să murim datorită faptului că nu mergem după Domnul. Că nu mergem după Domnul și mergem după oameni. În Evanghelia după Luca, capitolul 9, cu versetul 57, la un moment dat, unul s-a oferit să meargă după Domnul. A spus, Doamne, te voi urma oriunde. Domnul i-a spus că nu poate să-L urmezi. Dar era cineva care era foarte ocupat, s-a întors Domnul la el și a spus, tu vino după mine. Și omul acesta a zis, Doamne, e o problemă, stai puțin, am treabă, sunt ocupat. Lasă-mă să-L înmormântez întâi pe tata, că e mort. Și ce a spus Domnul? Lasă morții să-și îngroape morților, tu vino după mine. Numai dacă mergi după Iisus, ești viu. Dacă nu mergi după El, ești mort. Dumnezeu să ne ajute să mergem după El. Suntem morți în poporul lui Dumnezeu dacă nu mergem cu adevărat după Domnul. Suntem morți datorită faptului că Dumnezeu ne spune una și noi facem alta. Uitați-vă și dumneavoastră, în Cartea Numeri, în capitolul 11, începând cu versetul 32, spune cuvântul că Dumnezeu a umplut pustia de prepelițe pentru poporul tău, pentru poporul tău de atunci, pentru poporul evreu. Și oamenii aceia, toată noaptea, toată ziua următoare, toată noaptea următoare, toți au strâns la prepelițe, multe, pur și simplu au umplut tabăra de prepelițe. Și când s-au apucat să le mănânce, spune cuvântul că au murit cu prepelițe în gură. Versetul 33. Pe când carne era între dinții lor, fără să fie mestecată, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului. Și foarte mulți au murit și au pus numele locului acelui, versetul 34, Kibrot Hatava, mormintele lăcomiei. Și se înțelege aici? Că suntem morți când suntem lacomi. Nu mai venim la biserică, nu mai venim la adunare, că alergăm și tot strângem, ca și cum Domnul n-ar veni niciodată. Dacă lăcomia a pus stăpânire pe noi, este semnul că începem să murim, deși facem parte din biserica lui Dumnezeu. Față Domnul, ca mila, bunătatea, credincioșia să pună stăpânire peste noi. De ce mai putem muri? În Cartea lui Iosua, capitolul 7, spune cuvântul că după ce Dumnezeu a dărâmat zidurile Erionului, un om din poporul lui Dumnezeu, Acan era numele lui, nu s-a mai uitat la căpetene, s-a uitat pe jos. A văzut o manta de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur. Le-a luat împotriva interdicției lui Dumnezeu și știți ce s-a întâmplat cu el? A murit! A fost ucis cu pietre! Murim dacă ne ducem după moda lumii! Dacă nu-L ascultăm pe Dumnezeu! Dumnezeu ne spune una și noi facem alta! Acan a murit! Și cuvântul lui Dumnezeu un semnal de alarmă și pentru noi. Nu alerga după moda lumii! Ascultă-L pe Dumnezeu și atunci vei fi viu! Dumnezeu să ne ajute. De ce mai putem muri? Zic așa, fugitiv. Cartea Faptele Apostolului, capitolul 5, spune cuvântul că într-o biserică penticostală, mie îmi place să folosesc termenul acela, pentru că eu cred în toată inima mea că era penticostală. Biserică formată după modelul celui de la cinzecime, botezată cu Duhul Sfânt. O familie de creștini, dintre primii, Anania și Safira, au zis și ei, bă, facem și noi o faptă bună, că fără fapte nu se poate. Și ce să facem? Vindem o moșioară. Și cu banii ceva, îi dăm în numele Domnului. Era un lucru bun. S-au dus la apostolul Petru și a spus, frate Petru, știi ce ne-am gândit noi? Să facem și noi o faptă bună. Bine v-ați gândit. Uite, am vândut o moșioară și banii îi dăm în numele Domnului. Când au întins banii, Petru s-a uitat la ei și le-a pus o întrebare. Auziți, cu atât ați vândut moșioara, chiar toți banii dați. Și a spus, absolut tot. Noi suntem dintre aia. Tot ce avem îi aparține Domnului. Și ce s-a întâmplat cu ei? Amândoi au murit. Pentru că nu pe Petru l-au mințit, ci l-au mințit pe Dumnezeu. Facă Domnul să terminăm cu minciuna. Să nu dăm dovadă de fățărnicie. Eu fac, eu trec, eu dau. Este unul care știe tot ce facem. Ești mort dacă umbli după moda lumii, dacă nu mergi după Domnul, dacă nu asculți de Dumnezeu, dacă minți, dacă trăiești în păcat. De asta putem să murim în biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să facem voia Lui, să răviți să fie în numele Domnului. Acum, eu zic, să vorbești la unii morți, este un lucru incredibil. Și ca om, te duci într-un cimitir să vorbești la morți. Este inutil. Dar zicem așa, Doamne, stai puțin. Tu ești un Dumnezeu care nu face lucruri inutile. Ești un Dumnezeu care nu face lucruri inutile. Păi tu vorbești la morți? vorbești degeaba, scrii la morți, scrii degeaba. Dragii mei, morți în păcatele noastre, morți în greșelile noastre, există unul care prin vorbirea lui ne poate duce de la moarte la viață. Amin. Și acela este Iisus Hristos. Se mai poate face ceva cu morții din Târgoviște, de la Unedoara, de la București? Da, se mai poate face ceva. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea lui Ezechiel, în capitolul 37, începând cu versetul 3. Începând cu versetul 1, spune că mâna Domnului a venit peste Ezechiel, Duhul Domnului l-a luat și l-a dus într-un cimitir, într-o vale de oase uscate. Și Domnul Dumnezeu i-a pus o întrebare lui Ezechiel, a zis, fiul omului, ce zici tu? Oasele acestea uscate, morții aceștia, care au putrezit pe aici, pe valea aceasta, vor mai învia? Pot ei să învieze? Noi ne grăbim și dăm răspuns, zice, Doamne, Doamne, bălănoi, păi n-ai auzit ce a făcut, a păcătuit, a făcut lucruri incredibile, păi nu o să mă învieze niciodată. Femeia aceea care a făcut adulter, bărbatul acela care bea și se înjură ca în codru, ei nu o să mă învieze niciodată. Asta e părerea noastră ca oameni. Dar și ce a spus Ezechiel? Doamne, pe mine nu mă interesează ce spun oamenii. Singurul care știe acest lucru ești tu, Dumnezeule. Amin. El este cel care știe. Binecuvântat să fie numele lui. Și Domnul a spus lui Ezechiel, Ezechiel, eu te-am adus aici, în cimitirul ăsta, în valea asta de oase uscate, pentru că vreau să fac o lucrare prin tine. Eu dacă eram în locul Ezechiel, aș fi zis, Doamne, dar așa de rău am decăzut eu ca lucrător? Eu am predicat la Roma, am predicat la Madrid, la Paris, am predicat la Târgoviște, la București. Și acum să predic într-un cimitir? Dar și ce a spus Ezechiel? Doamne, eu dacă lucrez, trebuie să mă înveți tu să lucrez. Spune-mi ce trebuie să fac. Și ce a spus Domnul? Vorbește la aceste oase uscate. Prorocește-le, predică-le. Și Ezechiel a zis, Doamne, el n-a zis pașirizul, Doamne, am predicat la unii vii și n-au primit mesajul, nu. A spus, Doamne, dacă eu predic, dacă eu prorocesc, mie să-mi spui clar ce să predic și ce să prorocesc. Și Domnul a spus, uite, prorocește așa, Ezechiel, predic așa. Oase uscate, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Auziți? Morți înviază, oasele uscate înviază, dacă noi vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Păi ce ne facem acum? Ne mai place cuvântul lui Dumnezeu? De multe ori ne-am obișnuit cu lucrurile de nimic. Istorisiri închipuite, povești, bancuri, glume, să râde ca la spectacol. Nu sunteți de vină dumneavoastră. Sunt de vină aceia care spun că sunt lucrătorii Domnului și nu sunt lucrătorii Domnului. Dumnezeu a spus lui Ezechiel, Ezechiel, vorbește așa. Oase uscate, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Și Ezechiel așa a făcut. S-au apropiat oasele unele de altele. A crescut pe ele carne, fene, dar nu era nerviat. Și Domnul a spus lui Ezechiel, Ezechiel, de ce te-ai oprit? Dar ce să fac, Doamne, acum? Păi nu te opri. Acum roagă-te. Spune, Duhule Sfinte, vină din cele patru vânturi. Suflă peste morții aceștia să învieți. Ezechiel așa a făcut și morții aceia s-au ridicat în picioare plin de viață spre slava lui Dumnezeu. Și ce ne spune Domnul în seara aceasta? Nu te opri, bălănoiule, nu te opri, Vlad, nu te opri, Arghir, Ana, Marie, Vasile, Ioane. Nu vă opriți. Vorbiți, dacă nu vorbiți, vorbiți cuvintele lui Dumnezeu. Ca morții să învieze. Avem oase uscate. Avem morți în casele noastre. Copii care nu sunt întorși la Domnul. Soți care nu sunt întorși la Domnul. Părinți care nu sunt întorși la Domnul. Rude care nu sunt întoarse la Domnul. Colegi de serviciu, vecini. Și Domnul ne spune că atunci când vorbim, să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Și să ne rugăm pentru ei. Că El este singurul care îi poate aduce de la moarte la viață. Binecuvântat să fie numele Domnului. S-a dus Domnul în Betania. Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Și Lazar era mort de 4 zile. Nu s-a dus Domnul după 2, nu s-a dus după 3. S-a dus după 4 zile. Și ce a spus Marta și Maria? Ai venit prea târziu. Nu se mai poate face nimic. Este mort. Este mort. Nu se mai poate face nimic. Și Domnul a spus, Marto, crede numai și vei vedea slava lui Dumnezeu. Pentru că eu sunt învierea și viața. Și cu o singură propoziție, Lazar vine afară. L-a ridicat din mort după 4 zile. Lazar, din punct de vedere literar, reprezintă un om. Dar din punct de vedere spiritual, reprezintă o lume care zăcea în mormântul păcatului de 4 zile. 4 zile la Domnul sunt ca 4.000 de ani la om. Dar după 4.000 de ani, a venit Iisus Hristos și a murit pentru mine, pentru Lazar și pentru toți morți din păcatele lor, din toată lumea aceasta. Și de ce? Să ne aducă de la moarte la viață. Binecuvântat să fie numele Lui. Eu despre care vă vorbeam, la un moment dat, i-au murit 10 copii, carnea a început să descompună pe el, a pierdut tot ce avea, cu alte cuvinte, putreza așa de viu. Dar în cartea asta, în capitolul 19, cu versetul 25, a avut o revelație extraordinară. Și a spus, a zis, știu acum că răscumpărătorul meu este viu. Și chiar dacă ar putrezi carnea pe mine, chiar dacă mi-au putrezit copiii, îl vom vedea totuși pe Dumnezeu și ne va fi binevoitor. Dumnezeu ne spune în această zi că păcatul care ne înfășoară așa de lesne, o viață trăită fără fapte, fără ascultare, nu mai contează că facem parte din Biserica Ortodoxă, că facem parte din Biserica Adventă sau Baptistă sau din Biserica Pentecostală. Încet, încet murim și soluția este cuvântul lui Dumnezeu, soluția este pocăința și roadele vrednice de pocăință. Dumnezeu să ne ajute să putem să facem acest lucru. Continuă cuvântul Domnului și spune în felul următor, că totuși a rămas acolo în Sarde și îmi place să cred că există și aici la Târgoviște o rămășiță care nu și-au mânjit tainele. Auziți? Să faci parte din poporul lui Dumnezeu, să faci parte din Biserica lui Dumnezeu și să fii cu ainele mânjite. Vreau să vă spun ceva. De multe ori ale noastre sunt tremțuite, sunt rupte. Cel rău are ca principală preocupare să ne mânjească hainele, să ni le rupă, mai mult decât asta, să ne dezbrace de haine. Spune cuvântul Domnului că cel care a căzut între tâlcari, în pilda samaritanului, în primul rând a fost dezbrăcat. Cel rău vrea să ne dezbrace, dar există unul care vrea să ne îmbrace și acela este Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. În cartea lui Isaia, în capitolul 61, cu versetul 10, biserica vorbește acolo, zice, mă bucur în Domnul Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu ainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, mi-a pus pe cap o cunună împărătească și m-a împodobit ca pe o mireasă cu sculele ei. Iisus Hristos vrea să te îmbrace în această zi. În odaia de nuntă a fost unul care n-avea haina bună și a fost aruncat afară. Iisus Hristos vrea să-ți dea o haină bună, dar nu tu poți să faci rost de ea. El se o poate da. În cartea Apocalipsei, în capitolul 7, când cei care stăteau acolo în fața scaunului domniei, o mare groată de oameni, din orice limbă, din orice seminție, din orice noroc, erau îmbrăcați în haine albe și având în mână ramuri de finit. Și un bătrân l-a întrebat pe Ioan, pe apostolul Ioan, aceștia îmbrăcați în haine albe, în mână cu ramuri de finit, cine sunt și de unde vin? Și Ioan a spus, eu nu știu, tu știi. Și l-a spus, vin din necazul cel mare. Ei și-au curățit și și-au spălat hainele în sângele mielului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ne-am mai mânjit hainele. Bac o minciună, bac o glumă, bac un banc, bac un lucru de nimic. Bac o oție, am zis, că dacă iau de la stat, nu contează. Dacă iau de la patron, nu contează. Contează că avem un Dumnezeu care este sfânt. Ca Domnul să ne curățească hainele mânjite, trebuie să facem și noi ceva. Și ce trebuie să facem? Să ne mărturisim înaintea Domnului. Așa ne spune Apostolul Ioan în 1 Epistol, în capitolul 1, cu versetul 9, că dacă ne mărturisim păcatul, El este credincios și drept să ne șteargă păcatul și să ne curățească de orice nelegiuiri. Doamne, recunoaște că suntem greșitori înaintea Ta. Mai curățește păcate, mai șterge fără de legi, mai curățește ainele noastre și fă-ne să fim vrednici la sărbătoarea pe care ai pregătit-o în cer pentru noi. Știu faptele tale, știu că îți merge numele că trăiești, poate să spună la buite, bă, la noi o predică bine, ăsta e penticostal, l-am auzit vorbind în limbi. Și cu toate astea Domnul spune, mă uit la tine și de când numele îți merge că te facă Domnul să ne facem fiecare o verificare în această zi, să ne verificăm ținuta, să ne verificăm hainele, să ne verificăm viața, să ne verificăm faptele, să ne verificăm comportamentul, ca Domnul să se îndure de noi. Spune cuvântul în felul următor spre final. Sunt unii care nu și-au mânjit hainele, care vor umbla împreună cu mine, umblă și aici pe pământ și vor umbla și în cer, și la cei care nu le voi șterge numele niciodată din cartea vieții. Există o carte a vieții în care numele noastre au fost scrise. Acum Domnul ne face o promisiune că El nu va șterge numele noastre. Odată scris de Domnul, avem certitudinea că El nu-l șterge. Dar știți cine îl poate șterge? Amin. Noi, prin atitudinea noastră și prin comportamentul nostru, putem să facem acest lucru. În cartea Exodului, capitolul 32, cu versetul 32 și versetul 33, după ce poporul lui Dumnezeu a făcut vitelul acela de aur, și când Domnul a vrut să nimicească tot poporul, Moise, omul lui Dumnezeu, din dragoste pentru poporul lui Dumnezeu, s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, iartă păcatul poporului, iartă fără de legea. Sau dacă nu, fac cu tine un târg, fac cu tine o învoială, șterge numele meu din cartea vieții, dar iartă-i pe ei. Și ce a spus Domnul? Moise, nu se poate să păcătuiască bălănoiul și să plătești tu. Acela care va păcătui, acela va avea numele șters din cartea vieții. Păcatul nostru, fără de legea noastră, poate să șteargă numele nostru care a fost scris în cartea vieții de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să terminăm cu păcatul. În Evanghelia după Luca, capitolul 10, cu versetul 17, s-au întors ucenicii din lucrare și au prezentat Domnului raportatul. Doamne, ce lucrări am făcut noi! Să vezi, Doamne, cum am predicat eu la Biserica Efraim. Eu reactualizez acum. Ce am făcut eu pe la București, pe la Ploiești, pe la nu știu unde. Ce minune am făcut noi în lucrarea aceasta. Chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și ce le-a spus Domnul? Nu vă bucurați de asta. Eu v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii. Dar de ce să ne bucurăm? Voi bucurați-vă că numele vostru este scris sus în cer. Dragii mei, v-a chemat Iisus Hristos aici să vă scrie numele în cartea vieții. La fiecare dintre dumneavoastră, cartea asta vieții este una mare, nu e una mică. Încape numele fiecăruia acolo. Important este să luăm hotărârea, să rupem cu păcatul, să ne predăm viața cu adevărat în mâna Domnului, să trăim o pocăință autentică, să aducem roade vrednice de pocăință. Și vom fi acolo cu Domnul, o veșnicie întreagă. Domnul se uită la mine în această zi, se uită la dumneavoastră, la fiecare în parte. Și ne spune, El ne spune, nu eu spun. Știu faptele tale. Îți merge numele. Că trăiești. Dar prin atitudinea ta, prin nevegherea ta, prin neascultarea ta, prin păcatele pe care le faci, prin faptul că ți-ai mânjit ainele, prin faptul că nu asculți, că ai lăsat lăcomia să pună stăpânire pe tine, că nu te mai preocupă viața de creștin, ești mort. Dar asta este făgăduința extraordinară. Eu, Domnul, cel care sunt învierea și viața, te pot aduce de la moarte la viață. Te pot aduce de la întuneric la lumină. Te pot ridica din căderea ta, din boala ta. Important este să schimbi viața, să dai dovadă de pocăință, să te pocăiești cu adevărat. S-a dus Domnul la scăldătoarea Betesda și era unul care murea așa încet. Murea încet, de 38 de ani. Putreza acolo, se descompunea de viu. Și Domnul a spus, tu mai vrei să te ridici? Tu mai vrei să te faci sănătos? Și omul acela a spus, nu se mai poate face nimic. Bălănoiul nu poate să facă nimic. Vlad nu poate să facă nimic. Nu poate să facă nimic preoți. Nu poate să facă nimic proroci, păstori. Nimeni nu poate să facă nimic pentru mine. Și încă ceva, Doamne, chiar toți m-au părăsit. Și Domnul a spus, atunci când te părăsesc toți, atunci vină după tine. Scoară-te, ridică spatul și umezi. Și a fost în picioare. Slăviți să fie în numele Domnului. El e prezent în această zi la Efraim. Iisus Hristos. El se uită la noi. Poate încet, încet putrezim și noi. Pune cuvântul că numele celor răi putrezește. Facă Domnul să fim buni și că numele nostru să fie veșnic. Dacă am greșit înaintea Domnului, dacă am păcătuit, în bunătatea Lui, El, care este credincios și drept, mai iartă păcate, mai șterge fără de legi. Important este să luăm hotărârea, să rupem pentru totdeauna cu păcatul, să trăim o viață de sfințenie și să ne pocăim cu adevărat. Amin.